I den anden udsendelse om Hans Knudsen Instituttet, HKI, kan man høre om HKI's produktion. De ansatte kan ikke producere med samme regelmæssighed som andre, men det har kunderne forståelse for. Udsendelsen fortæller også om at være under uddannelse, mens man har en psykisk lidelse, og finde en måde at fungere på arbejdsmæssigt. Der bliver også talt med en mand, der har fået arbejde efter endt læretid, og hans arbejdsgiver fortæller om, at han er ansat med Aspergers syndrom.
I den første af de to udsendelser om den socialøkonomiske virksomhed HKI, Hans Knudsen Instituttet, blev det beskrevet, hvordan borgere med sociale eller psykiske problemer eller et fysisk handicap bliver hjulpet for at komme tættere på et arbejde. I denne udsendelse vil der blive fortalt om HKI's produktion.
Der er lette håndværksmæssigt, men vi har også opgaver, der er rigtig svære og som dygtiggør vores lærlinge. Men de lette opgaver, vi har, det er flotte opgaver. Det kan være skærebrædder, der bliver solgt på Luciana eller på Designmuseet.
I udsendelsen medvirker også en ambitiøs møbelsnikkerlærling, der er ved at planlægge sit svendestykke.
Jeg vil meget gerne lave et skrivebord i Ibenholt. Og Ibenholt, det er faktisk noget af verdens dyreste træ. Det, som Ibenholt det kan, det er, at når man polerer det op, så kan det blive fuldstændig kulsort. Og så udover, at jeg vil lave det Ibenholt, så vil jeg gerne lave noget sølvindlæg i bordet.
Efter uddannelsen er målet arbejde. Og der bliver besøgt en arbejdsgiver, der har fået en medarbejder, der er uddannet hos HKI. Arbejdsgiveren fortæller om, hvordan det er at få en medarbejder med særlige behov, og den holdning, der ligger bag ansættelsen.
Vi har bare en indstilling til, at alle kan bruges. Hvorfor skal alle ikke have en chance? Og selvfølgelig handler det om at tjene penge til virksomheden, men der er mange måder at gøre det på.
I udsendelsen vil også blive fortalt, hvad det betyder for HKI at være en socialøkonomisk virksomhed.
Det er, at vi for det første ikke er her på jorden for at tjene penge. Vi er her for at gøre en forskel.
Og de problemer, der kan være.
Det skal være så billigt som muligt. Og desværre ser vi jo eksempler på, i forhold til den målgruppe, vi arbejder med, at priserne bliver mast så langt ned, at det vel egentlig nok er urealistisk at opnå de resultater, som kommunen gerne vil, på så kort tid, som de typisk gerne vil have det.
En af HKI's aktiviteter er produktion. Caroline Henrikes, chef for HKI's interne virksomhedscenter.
Vi er ordreproducerende på lige vilkår med alle andre virksomheder. Vi har produktion, som er tilpasset de mennesker, vi har, forstået på den måde, at vi har opgaver, der er lette håndværksmæssigt, men vi har også opgaver, der er rigtig svære og som dygtiggør vores lærlinge. Men de lette opgaver, vi har, det er flotte opgaver. Det kan være skærebrædder, der bliver solgt på Luciana eller på Designmuseet. Det kan være små prototyper for arkitekter eller designere, der kommer ud. Men det kan også være en helt reel møbelproduktion til nogle af vores helt store møbelproducenter. Det kan også være cykler. Vi er nogle af dem, der sælger flest Christiania-cykler i Danmark. På vores metalværksted der har vi også en stor produktion, blandt andet af lamper, men også af forskellige hjælpemidler og anden reel produktion og delproduktion i større produktioner. Det er en produktion, vi er meget, meget stolte af, og som er en stor del af motivationen for de mennesker, vi har i forløb, at de er en del af en reel og flot produktion.
Hvordan er I så prismæssigt?
Vi er ikke konkurrenceforvridende, så vi prissætter ud fra en timeløn, som minder om andre værksteder med en lærlingetimeløn eller en vendeløn. Men det, vi har muligheden for, det er at tage os god tid til opgaverne. Så det kan godt være, at vi beregner, at den her opgave vil tage en time at lave, men at den enkelte lærling så bruger 5 timer på det, så betaler kunden kun for den ene time, som det reelt ville have taget en lærling, der var oppe i gear at lave.
Hvordan er det at have en produktion, når medarbejderne har særlige udfordringer? HKI's administrerende direktør, H.C. Jacobsen.
Det at drive et værksted på HKI er svært, fordi de borgere, der kommer, har jo meget forskellige udfordringer. Og alene det at forsøge at have 12 forskellige borgere med nogle med psykiske diagnoser, andre måske med posttraumatisk stress fra en tid i militær og sådan noget, og få dem til at fungere sammen, det er jo en ting. Og det gør jo, at vi lægger meget stor vægt på, at alle vores medarbejdere foruden den faglige uddannelse, hvis det er på et værksted, har tillægsuddannelser, så de forstår pædagogikken, der skal arbejdes med osv. osv. Men derudover må vi også indrømme, at det har denne udfordring, for eksempel på vores møbelsnedkerværksted, at der kan jo opstå problemer med borgere, som jeg vil ikke sige lammer værkstedet, men som i hvert fald gør, at vi må koncentrere os i en periode om at få dem til at fungere sammen igen, få stavlet den her borger på benene, som måske har haft en krise osv. Og det gør, at en af vores store udfordringer, når vi skal på for eksempel møbelsnedker, men også på vores metalværksted og et par af de andre, det kan være det, at rettidighed i levering af produkter kan nogle gange være en udfordring. Så det er bedst for os at have kunder, hvor vi har nogle langsigtede aftaler, hvor vi, om jeg så må sige, producerer til lager. For vi må indrømme, at der kan vi ikke altid være den der troværdige leverandør, der torsdag den 22. Har det her bord færdigt. For hvis der nu i ugen inden er opstået et eller andet, der har vi heldigvis mange gode kunder, som vi har haft i mange år, som godt ved det, og i virkeligheden synes, det er bedre for dem, det er mere forenligt med deres værdigrundlag, at de har købt et møbel, der er produceret hos os, og som lever fint med, og måske bare trækker lidt på smilebåndet og siger, ja, det er jo et vilkår.
Carsten er møbelsnedkerlærling hos HKI.
Altså, jeg har jo lavet den der reol derinde, som vi kan gå ind og kigge på, hvis der du gerne vil se den. Og så, altså normalt så har jeg jo mit helt nede bagved, fordi jeg godt kan lide at have lidt overskud ud over rummet. Nej, jeg er lige blevet færdig med den her reol. Det er en meget simpel reolsystem i bøgetræ, og det skal stå råt ubehandlet. Man skal passe på, at det ikke bliver vådt, fordi så kan det godt rejse sig. Men det er cirka 90 cm højt og 1,5 meter i bredden. Og så i dybden, der har vi en 40 cm. Og så er der 9 ruminddelinger.
Så er det nogle stave, som er limet sammen?
Ja, det er stavlimet, det hele. Men det her, det er så plader, der er købt præfabrikeret. Og så har vi så skåret, så har jeg så skåret det ud og skåret pladerne til og fået pusset det op, og så har jeg gjort det, at jeg har givet træet vand, og så har jeg pusset det op igen, sådan så at man får årene til at rejse sig, og så pusser man det ned, sådan så det bliver pænt og glat, og så hvis der er nogen, der kommer og tørrer af med en våd klud, så rejser det sig ikke for meget.
Så det er sådan noget, man skal lære om træ, hvordan det arbejder?
Ja, det skal man helt bestemt, og det er jo organisk materiale. Altså man kan aldrig lave to fuldstændig ens ting. Altså man kan godt prøve på at lave to fuldstændig ens borer, og så kommer der altid til at være et eller andet problem, når man skal lave det næste bord, fordi så har træet lige givet sig lidt med det næste på en eller anden måde, som man ikke lige havde regnet med. Og det vil være noget, man kan blive overrasket over, uanset hvor længe man arbejder med træ.
Hvordan kan du selv arbejde med træ?
Det må være siden 2011. Og jeg har så min svendeprøve, den har jeg her til foråret. Jeg starter i februar og slutter i marts. Der har jeg sådan et større projekt planlagt til, som jeg er begyndt at søge lidt fonde til og sådan noget.
Kunne du sige noget om, hvad det er?
Jeg vil meget gerne lave et skrivebord i Ibenholt. Og Ibenholt, det er, for dem der ikke ved det, en træsort, som faktisk er noget af verdens dyreste træ. Det, som Ibenholt det kan, det er, at når man polerer det op, så kan det blive fuldstændig kulsort. Hvis man så får givet det den rigtige behandling, så kan det stå helt blankt og skinne. Og så udover, at jeg vil lave det Ibenholt, så vil jeg gerne lave noget sølvindlæg i bordet. Jeg har så været ude at søge nogle fonde og har allerede modtaget 20.000 til at lave det. Og så er jeg så i gang med at søge nogle flere, fordi rundt regnet, så kommer bordet til at koste ca. 60.000-70.000 i materialer.
Det er også noget.
Ja, ja bestemt. Det er bestemt ikke billigt at arbejde i Ibenholt. Men grunden til, at jeg gerne vil det, det er fordi, da jeg var på mit tredje hovedforløb, der var, og vi skulle op og se slottet oppe i Hillerød, Frederiksborg Slot, der havde de et sådan sekretær stående, hvor det var lavet i Ibenholt, og så var der det her sølvindlæg og skildpaddeskjoldsfinere fra havskildpadder. Og det var simpelthen noget af det flotteste, jeg længere set. Men det er ikke noget, man har arbejdet med siden en gang i 1800-tallet, tror jeg, man har arbejdet op til.
Men det skal så være et moderne design?
Ja, altså faktisk så bliver det lidt 60'er design, fordi jeg er meget inspireret af de skrivebord, som man lavede i den tid, hvor man har den her hævede bordplade og de her kasser for sig til skufferne. Og så har man den her front, hvor man ligesom kan udstille små ting og sådan noget.
Hvad kan du forestille dig at lave, når du er færdig her?
Jamen, det går jeg stadigvæk lidt og pusler med, fordi jeg har jo mulighed for at komme på noget, der hedder isbryderordningen, hvor jeg kan få noget støtte til at komme ud i en virksomhed i et års tid. Men på grund af min baggrund, og på grund af, at jeg ikke sover så godt, altså mit søvnmønster er meget dårligt, så kræver det jo en utrolig fleksibilitet. Her der møder vi jo klokken 8 og går hjem klokken 3:30. Og det, jeg har meget svært ved, det der med at komme op og møde klokken 8. De fleste er svært ved at komme op om morgenen. Men altså, jeg har det sådan, jeg kan godt stå op og spise morgenmad og alt det der. Men når jeg så skal ud af døren, så er der et eller andet i mig, der holder mig tilbage mange gange. Om det så er træthed eller hvad det er, altså det er sådan flere forskellige ting, der spiller ind. Der har jeg så blandt andet været ude på en arbejdsplads, hvor jeg kunne møde klokken 9, og så kunne jeg gå hjem klokken 5 i stedet for, eller jeg kunne møde lidt senere, og så kunne jeg også gå hjem lidt senere, hvor det ikke var det store problem, at hvad tid jeg mødte. Og det synes jeg hjalp utrolig meget. Men her, der er desværre ikke den fleksibilitet, selvom at det hjælper en del med det, men altså, jeg er stadigvæk rigtig glad for at være her.
Hvad er årsagen til, at du er her?
Jamen, det er fordi, jeg har noget posttraumatisk stresssyndrom, efter jeg har været udsendt til Afghanistan. Jamen, altså, det er en længere forklaring, men jeg har så fået min uddannelse af forsvaret. Og det er jeg virkelig taknemmelig for at sige det mildt. Jamen altså, det hedder så sådan, at jeg startede jo, da jeg startede på min uddannelse, så startede jeg selvfølgelig på grundforløbet, og så gik jeg videre derfra over på skolepraktikken. Og der gik faktisk rigtig lang tid, før jeg fandt ud af, at HKI det fandtes. Og havde jeg vidst det fra starten af, jamen så havde jeg også søgt ind på HKI fra starten af. Og da jeg fik at vide, at der var et sted, en slags beskyttet værksted for folk med problemer, som jeg har, jamen så havde jeg søgt herud med det samme. Og da jeg sådan fik det at vide, der var jeg meget forundret over, at det kunne findes, altså at det lige var specifikt, at de havde møbelsnækker herude. Det var som om, at det kunne ikke være rigtigt. Men det var det jo så heldigvis, og så kom jeg herud.
Hvad var det, der var specielt her?
Jamen det, som der er specielt ved det her sted, det er jo, at der er ikke det her pres med, at nu skal vi bare have lavet en masse produkter ud af døren, og der skal bare tjenes en masse penge ind til firmaet, for at det skal kunne løbe rundt. Her der er der mere mulighed for, at man kan gå ind og fokusere på individet og give plads til, at jamen, så har man en dårlig dag, så kan man ikke lige komme ind og sådan noget. Og altså, det er de meget åbensindede overfor. Og det gør også, at man bliver motiveret til at møde op og altså være, fordi andre steder, der kan man måske godt blive meget demotiveret af, at jamen, så bliver folk bare irriteret og sure over, at man ikke dukker op. Og, altså, men her der er der en vis accept for det.
Du sagde posttraumatisk stresssyndrom. Hvad betyder det i praksis?
Det, som det betyder for mig, det er, at jeg har utrolig svært ved at sove. Fordi mit hoved, det kører virkelig meget med alle mulige tanker. Udover det, så har jeg nogle problemer ved at bevæge mig offentligt, og hvis der er for mange mennesker og sådan noget, altså, at du har noget larm med pludselige lyde og sådan noget, som jeg kan reagere på. Og så er det som om, at min krop, den er i sådan et beredskabsniveau hele tiden. Så det er meget hårdt for kroppen at arbejde på det niveau hele tiden.
Var det så også grunden til, at du gerne ville være sådan, at du kunne have noget oversigt over rummet?
Ja, det er også en af grundene til, at jeg gerne vil stå nede bag ved at kunne overskue det hele.
Det må også være noget af en omvæltning at komme fra et sted, hvor man har fuld kontrol over det hele og sig selv, og så er der skulle have hjælp fra andre.
Ja, jamen det er det helt bestemt. Fordi jamen altså man kan godt føle sig hjælpeløs rigtig meget, rigtig ofte i min situation. Og det er også en af de ting, som jeg går og kæmper med og ligesom skal komme over, eller hvad man skal sige.
Nu er der sådan relativt meget støj, sådan et snedkerværksted, men det er ikke noget problem.
Jeg ved godt, det måske virker en lille smule antisocialt, men jeg går stort set rundt med høreværn på hele dagen med radio i, og lukker mig inde i min egen lille boble. Og det er det, jeg godt kan lide ved det her snedkerfag, det er, at man kan stå og fordybe sig i opgaverne. Altså man kan bare lukke det hele ude, og så kan man bare stå og arbejde derudad med tingene, og så ligesom lukke ned for nogle af alle de tanker, man ellers går og har. Altså en gang imellem kan der godt være, at så er der nogen, der bare lige får tændt lidt for hurtigt for båndsaven, og så står den og hyler sådan med sådan en meget skarp høj tone hurtigt. Det kan jeg godt blive lidt sådan over, men altså, det er noget, jeg skal lære at vende mig til i det hele taget. Den helt store drøm er jo på et eller andet tidspunkt nok at få mit eget værksted, hvor jeg selv kan styre tingene 100%. Men problemet med at skulle have sit eget værksted, det er, som snedker, og især som møbelsnedker, der er det rigtig dyrt at komme i gang. Fordi der er utrolig mange maskiner, man skal have. Hvis man bare lige skal starte op og have de diverse maskiner til at lave sådan nogle, lad os sige, vi skal lave nogle små ting som stole og nogle enkelte skrivebord og sådan noget, så kunne man nok godt nøjes med en 500.000. Og det er også en af grundene til, at jeg gerne vil lave den der svendeprøve, fordi så vil jeg efterfølgende sælge den på en auktion, og så vil overskuddet, eller ja, faktisk alle pengene, vil gå til, at jeg kan, om jeg gerne få lavet et værksted og få sat nogle maskiner op.
Du sagde, du fik hjælp fra forsvaret. Hvad er de hjælper dig med?
Forsvaret, de betaler min løn, mens jeg går på den her uddannelse. Og det har de gjort fra starten af. Og det er super, super taknemmelig for. Det er sådan så, at hvis du bliver fysisk skadet, og du aldrig kan komme tilbage og arbejde i forsvaret, så gør de typisk det, at du kan få en fuld uddannelse med fuld løn. Jeg er så psykisk skadet, og der skulle de til at lave et koncept, der hed, at så kunne man også få en fuld uddannelse med fuld løn under hele uddannelsen. Og den nåede jeg så at komme ind på, inden de lukkede den ned igen. Det har de desværre lukket ned igen, men jeg er super taknemmelig for, at jeg er kommet ind på det, og er virkelig glad for at komme videre.
I den første udsendelse om HKI fortalte Caroline Henrikes om HKI's lærlingeuddannelser. Hvordan går så lærlingene, når de er færdige med deres uddannelse? Caroline Henrikes.
Ja, men altså helt generelt, så består de skoleforløbene gennem uddannelsen med rigtig, rigtig flotte karakterer. Så har vi en gennemsnitskarakter på 7,2 efter den nye skala på deres svendeprøver eller afsluttende prøver, hvilket også er rigtig flot og ligger også højere end landsgennemsnittet. Men det, der er så dejligt, det er, at vi kan se, at de kommer faktisk også videre i beskæftigelse efterfølgende. Og vores sidste måling viste, at 60% at de lærlinge, der er uddannet herfra, var kommet i beskæftigelse enten på ordinære vilkår eller med en eller anden form for tilskud. Og det er jo rigtig dejligt at opleve, at den uddannelse, de tager, opvejer det handicap eller den begrænsning, de nu engang måtte have, på en så god måde, at de kommer ud i beskæftigelse.
De høje karakterer, er det noget, som er særlig vigtigt for jeres gruppe?
Jeg tror, det er vigtigt for alle at få så høje karakterer som muligt, men det er klart, at det, der er vigtigt for vores gruppe, det er både, at de får høje karakterer, men også, at de får rigtig gode kompetencer. De høje karakterer og de gode kompetencer, som de har, de hjælper dem på arbejdsmarkedet, fordi der nogle gange er nogle skånehensyn, der skal tages. Og der er det vigtigt, at de lige er et skridt foran på det faglige. Så er de fuldt berettiget på arbejdsmarkedet langt, langt de fleste af de lærlinge og elever, vi uddanner her.
Så er der den sidste del, der ikke kommer i arbejde. Ved I, hvad der sker med dem?
Så vi har jo ikke nogen opfølgning på vores lærlinge. Når de er færdiguddannet her, så har vi jo sådan set ikke mere med dem at gøre. Men rigtig mange af vores lærlinge har jo fået et tæt forhold til HKI og kommer tit og ofte ind og besøger os og fortæller os, hvad der er sket med dem. Og der er selvfølgelig nogle af dem, som ikke kommer i beskæftigelse, ligesom der er bredt set i Danmark. Nogle har blevet forværret i deres funktionsnedsættelse, og det vil sige, at der er nogen, der får en førtidspension, og nogen er i forskellige forløb. Men en reel opfølgning har vi ikke. Det har vi slet ikke mulighed for at have her.
Skal man så være særligt socialt indstillet, hvis man vil ansætte nogen fra HKI? Administrerende direktør H.C. Jacobsen.
Heldigvis ser vi jo i dag, at rigtig mange virksomheder er blevet dygtige til at inkludere alle typer af medarbejdere, uanset etnisk baggrund, fysiske og sociale baggrunde osv. Men det er rigtigt, at det er meget vigtigt, at vi, inden vi udplacerer det unge menneske i en virksomhed, for så vidt også, selvom det er nogen, der ikke er unge, men også skal udplacere, så gælder det om, at vi giver dem en ordentlig introduktion ude i virksomheden om, hvad er det, denne her person er særlig god til? For vi har alle sammen noget, vi er gode til. Der er sågar masser af psykiske diagnoser, som i virkeligheden kan være en styrke i visse arbejdsmæssige relationer. Så vi fortæller meget om, hvad vedkommende kan, men vi fortæller selvfølgelig også meget om, hvor er der behov for en kompenserende indsats for nogle støttefunktioner, og hvor er grænsen for, hvad den her person kan. Det er jo ikke dem alle, der kan arbejde 37 timer eksempelvis. Det er ikke dem alle, der kan klare fysiske belastninger osv. Og alt det der har vi selvfølgelig styr på i vores samarbejde med borgeren, så inden vi sender dem videre ud i samfundet, så har vi introduceret virksomheden til det her. Og vi har så også et efterværn, som bevirker, at viser det sig så, at vi har taget fejl, at borgeren oplever, hvad vi kunne kalde et realitetschok, det er for voldsomt for dem, så kan de komme tilbage i vores lidt mere trygge værkstedsmiljøer. Vi driver jo en lang række forskellige værksteder, som vi bruger som en form for optræning, uddannelses- og oplæringsvirksomhed. Og der kan de så komme tilbage, og vi kan arbejde lidt med, hvad var det, der var for overvældende her, og så forhåbentlig ruste vedkommende bedre til det næste indsats ude i gåseøjne i det virkelige liv.
Jeg spørger også Caroline Henrikkes, om der både er store og små arbejdspladser, der var ret til at tage lærlinge fra HKI.
Ja, det er det. Men vi vil jo gerne have, at der var endnu flere, som var parate til det. Fordi det kræver selvfølgelig en del overtagelse. Det tror jeg, det gør i det hele taget at få nogen til at tage praktikanter. Men vi har samarbejde både med store og små virksomheder. Det har vi. Men umiddelbart vil jeg sige, at mindre virksomheder er mere åbne.
Nogle af borgerne har et fysisk handicap, som der skal tages hensyn til. Er det et problem for en privat arbejdsgiver?
Det er typisk ikke noget, de vil have svært ved at opfylde, når vi har klarlagt skånebehovene. Men det tager jo noget tid at finde ud af, hvad er det, der skal til. Og der er det, vi har, eller gør brug af de faggrupper, som vi har, til at klarlægge de skånebehov, der måtte være, og de hjælpemidler, der vil hjælpe den enkelte. Så når det er klarlagt, så er det sådan set ikke svært at indgå i en normal virksomhed. Og der findes jo alverdens støttemuligheder til at søge, hvis det skal være en speciel stol eller et specielt bord, eller hvad der nu måtte være det, der var brug for.
Og der er ikke nogen problemer hos arbejdsgiveren med at gå ind og lave den slags støtteforanstaltninger, så når de bare ved, hvad det er, de skal have?
Vi oplever det jo typisk, når vi har vores unge ude i praktikforløb, så giver vi dem hjælpemidlerne med ud, og der oplever vi ikke nogen problemer med, at de kan integrere de hjælpemidler i hverdagen. Men de skal nogle gange overtales til at tage en lærling i en praktikforløb, når det er en lærling med særlige behov. Det oplever vi.
Hvad er det for nogle reaktioner, I får?
Jamen, jeg tror egentlig, det er en frygt for, om de kan håndtere dem ordentligt. Altså, det er en reaktion i forhold til respekten for det her menneske med det særlige behov. At virksomhederne er også bange for, om de kan håndtere lærlingen på den rigtige måde, og er bange for, om lærlingen får en positiv oplevelse. Men når vi så forklarer dem, at det er en ordinær uddannelse, og de sådan set skal kunne leve op til det, som hvilken som helst anden lærling også skal leve op til, så plejer de at bløde lidt op.
Jakob Ravn Olsen er uddannet hos HKI og i dag ansat hos Rotrix i Ishøj. Jeg taler med Jakob om hans job og uddannelse. Er det her, du arbejder i øjeblikket?
Det er her, jeg sidder lige i øjeblikket.
Hvad laver du?
Jeg måler ruller og spindler til kompressorerne.
Og hvad vil det sige at måle dem?
Vi skal se, om de er inden for tolerancerne og kan godkendes til brug.
Har du noget af det, som du ved at måle?
Ja, herovre. Sådan noget her.
Sådan en lille cylinder?
Ja.
Og hvad er så tolerancen på den?
Den er meget lille. Det ved jeg ikke. Det står inde i computeren. Så.
Er det alle de her, du har målt?
Jeg har ikke målt dem endnu. Jeg har vasket dem og gjort dem klar, så jeg bliver målt i morgen. Fordi de skal have den rigtige temperatur. Så.
Hvor lang tid tager det så at måle sådan en?
Det tager omkring 30 sekunder eller sådan noget.
Er det så sådan noget, du sidder med en hel dag og måler?
Ja, det er sådan noget, jeg sidder og laver.
Hvordan er det at lave den slags?
Det er meget godt. Det er meget stille og roligt.
Der er nogen, der vil synes, at den slags var lidt kedeligt, eller? At lave det samme hele dagen?
Ja, det er det ikke. Der er også veksling imellem forskellige ting og sådan noget.
Er det sådan noget typisk, at du sidder og laver opmåling?
Nej, det er det ikke. Jeg er blevet sendt ned i målrummet, fordi de er så travlt hernede. Der kommer så mange ting.
Kunne du fortælle noget om det andet, du har lavet?
Ja, normalt samler jeg kompressorer og pakker dem. Og så.
Er det mere spændende?
Nej, det er det ikke. Men det går hurtigere, det nu.
Hvor lang tid tager det at samle en kompressor?
Det tager et kvarter.
Så man kan nå nogle stykker i løbet af en dag?
Ja, det kan man.
Så du ved også noget om, hvad det, du sidder og måler her, det skal bruges til?
Ja, det gør jeg.
Og har også en idé om, hvorfor det er vigtigt, at tolerancen er på plads?
Ja.
Hvor lang tid er det, du har været her?
Jeg har været et år nu.
Er det godt at være her?
Det er meget godt. Jeg startede i august sidste år, ikke?
Hvad lavede du så her i starten?
Det samme, som jeg laver nu. Jeg var i praktik i 4 uger, hvor jeg kun var i målrummet. Og så efter læretiden blev jeg ansat.
Hvordan var det at skulle ud på en virksomhed, efter at have gået sådan i HKI's trygge rammer?
Det var meget godt, når man havde været sådan, når man kendte folk.
Hvordan er det med kolleger?
Det er meget godt.
Er nogen, du har noget kontakt med i løbet af dagen?
Ja, det er lidt. Der er nogen, der laver lidt sjov og sådan lidt.
Mens du var lærling her, havde du så kontakt til HKI?
Ja, det havde jeg. Der var Kim, der var ude og se, hvordan det gik og sådan.
Var der noget, han kunne hjælpe med? Som du havde brug for at lige få lidt støtte til?
Nej, det gik meget godt, så der var ikke nogen problemer.
Kan du mærke, at der er sådan en særlig holdning her på virksomheden til, at der skal være plads til alle?
Ja, det kan jeg godt. Der er plads til alle. Sådan.
Har du været andre steder, hvor der ikke har været så meget plads til alle?
Ja, det har jeg. Jeg var i lager som elektriker. Der synes jeg ikke, at der var plads til sådan en som mig.
Hvordan kunne det for eksempel give sig udtryk?
Det var sådan, de var hele tiden efter mig, sådan, at tingene ikke var hurtige nok. Og så.
Men her, der kan man godt tænke på, hvilket det er for et tempo, som du passer til.
Ja, det kan man godt.
Allan Hansen, der er daglig leder af Rotrix, fortæller.
Vi hedder Rotrix AS. Vi er en mindre teknologivirksomhed, som laver luftpumper, højhastigheds traktionsgear, som bliver brugt både til automotiv industri og almindelige industrielle formål.
Hvor store er I?
15 medarbejdere i den størrelse, ja.
Og du er daglig leder af virksomheden?
Ja, jeg står for den daglige drift, sørger for, at kvaliteten er i orden, udviklingen, leverandørerne leverer det, de skal, og vi får vores stumper ud til kunderne. Ja.
Og du har også ansvaret for personalet?
Jeg har også personalansvar, ja.
I har på et tidspunkt fået Jakob herud.
Ja, vi har en kontakt på HKI, som kontaktede mig og spurgte, om vi kunne have mulighed for at have et praktikforløb med en af deres lærlinge. Jakob var i lære som maskinarbejder, og det vi beskæftiger os med er også jern og metal. Så vi sagde, at vi kunne godt starte et praktikforløb med ham til at starte med og se, hvad han var for en fyr. Det gjorde, at Jakob han startede herude i 4 uger som et testforløb, hvor han så så, hvad vi lavede, og vi så, hvem han var, og om tingene kunne fungere. Og det gik ganske fornøjeligt. Et par måneder efter, så var Jakob færdigudlært maskinarbejder, og der kontaktede Kim os så igen og sagde, nu er Jakob færdig, om det var en idé for os at få Jakob ud. Og vi havde et godt indtryk af Jakob, så vi valgte simpelthen at springe på og sige, at det var noget for os. Og så startede Jakob her hos os for godt et år siden nu.
Jakob, han er Aspergers. Tænkte I ikke, at det kunne der nok blive en hel masse problemer med, og hvordan klarer man nu det?
Nej, vi gjorde os rent faktisk ikke de store overvejelser omkring det. Vi er rimelig åbne over for forskellige typer lidelser, vil jeg sige. Og vi har også andre ansat med andre typer lidelser, og det fungerer godt for os i hverdagen. Den prøveperiode, vi havde med Jakob på 4 uger, den viste jo tydeligt, at Jakobs lidelse ikke var et problem for den type arbejde, han skulle lave hos os. Så det fungerer ganske fint.
Hvad så med det sociale?
Det sociale aspekt er jo noget, som er en lille smule anderledes for det arbejdsrelaterede. Fordi arbejdsmæssigt fungerer Jakob rigtig, rigtig fint. Han er rigtig dygtig til det, han laver. Men rent socialt er han meget indlukket og holder så meget for sig selv, hvilket jo i starten har været en ting, vi har skulle arbejde lidt med de andre medarbejdere. At de ikke rigtig kunne snakke med Jakob, og Jakob ikke rigtig svarer dem på de ting, der er. Men i dag fungerer det upåklageligt. Det virker til, at Jakob han hygger sig rigtig godt, og de andre kollegaer hygger sig godt med ham. Men det er bare ikke de lange sætninger og ordudvekslinger, der bliver gjort. Men det fungerer fint.
Er der noget, I sådan særligt har skulle tage hensyn til arbejdsmæssigt?
Nej. Arbejdsmæssigt er der ikke. Altså, i form af Jakobs ledelse, der arbejder Jakob i et tempo, som passer Jakob, og som er meget ensartet. Hvor vi har andre medarbejdere, de kan have nogle sløve dage, hvor de er trætte, men så kan de til gengæld have andre dage, hvor de knokler, så sveden den sprøjter. Og der må man sige, at Jakob han er meget konstant. Og det er jo noget, som vi lige har skulle finde ud af. Altså, du kan ikke presse Jakob til at lave noget hurtigere. Han laver det i det tempo, han laver det i. Men det gør også, at han er, hvad skal man sige, hvis vi snakker meget virksomhedsmæssigt, nem at beregne på. Altså, vi ved præcis, hvad han laver. Han er super stabil. Han kommer hver dag. Og vi ved præcis, hvad han kan lave hver dag. Og det er jo et eller andet sted nemt at have med at gøre. Men der er heller ikke så meget fleksibilitet over det. Altså, han kan kun arbejde i det tempo, han kan. Men så længe man ved det, og vi planlægger ud fra det, jamen, så er det heller ikke nogen hindring.
I løbet af forløbet, har I så haft noget hjælp og kontakt fra HKI?
Der har været opfølgning fra HKI, men der har ikke været decideret behov for støtte fra HKI. Men HKI har været her nogle gange og følger op på Jakob og hører, hvordan han klarer sig, og om tingene forløber, som vi havde forventet og som HKI forventede.
Hvordan er det rent økonomisk at få sådan en medarbejder ind?
Rent økonomisk så er prøveperioden, som vi startede Jakob i, den er jo en gratis praktik på 4 uger for at se hinanden an. Og det synes vi har været en rigtig, rigtig god måde for at lære vores nye medarbejdere at kende. Og også for Jakob selv, at han har set, om vi egentlig er noget for ham. Derefter så er vi indgået det, der kaldes en isbryderordning, hvor vi får en procentdel af lønnen betalt af Jakobs Kommune, og vi betaler resten af hans løn. Den isbryderordning, den kan køre i 12 måneder. Når den isbryderordning den så stopper, så indgår Jakob som en ganske almindelig medarbejder, som arbejder på samme vilkår som alle andre medarbejdere. Og det fungerer sådan set ganske fint, fordi de 4 uger, det giver os en mulighed for at se hinanden. Og de næste 12 måneder giver os egentlig, hvis der skal være nogle ting, som Jakob lærer, han ikke kan med det samme, han skal trænes i et eller andet, så får vi noget kompensation for det. Og efter de 12 måneder, hvor han fungerer på samme vilkår som andre medarbejdere, så betaler man fuld løn efter det. Det fungerer egentlig ganske fint.
Har du snakket med andre arbejdsgivere om at have medarbejdere med særlige behov?
Ikke decideret. Jeg ved, at vores virksomhed har en fokus på og vil gerne hjælpe folk med særlige behov. Og som jeg sagde, vi har også andre end Jakob. Normalvis, når jeg snakker med andre folk, så er de meget nervøse for, at de ikke har indtjeningen, at de simpelthen ikke tjener deres løn på samme vilkår som andre medarbejdere. Og der kan man sige, med den type arbejde, vi har, det vi kan tilbyde de her folk, der arbejder de på samme vilkår som alle andre medarbejdere, så der er ingen forskel.
Hvad er det for noget særligt arbejde, I har?
Vi har en del gentagende arbejde, produktionsarbejde, hvor du laver mange af de samme ting. Vi har en del opdelt arbejde, hvor du laver det i små sektioner, i stedet for en lang produktion, hvor der er mange ting, man skal, jamen, så kan vi hive små sektioner ud af produktionen og sige, nu er det her, vi laver, og så fremstiller vi de emner, sådan så at det er nemt at lave nogle indlæringsprocesser og nogle ting, som er nemme at sætte i system.
Den holdning, du siger, I har, hvor har I fået den fra?
Vores administrerende direktør og jeg selv, vi har bare en indstilling til, at alle kan bruges. Hvorfor skal alle ikke have en chance? Og selvfølgelig handler det om at tjene penge til virksomheden, men der er mange måder at gøre det på. Du kan få lige så dygtige medarbejdere ud af folk, der har det svært at sætte en ære i at passe deres arbejde, frem for en masse problemer med andre medarbejdere, som måske har det med at hoppe over, hvor gade er lavest, fordi de har lidt nemmere ved tingene end andre. Så det er en firma, hvad skal man sige, det er en indgroet firmapolitik, som vi godt kan lide, og som fungerer godt for vores virksomhed.
Er det også noget, man får at vide som en medarbejder, når man starter her?
Altså, ja, det er det sådan set. Uanset hvem vi ansætter, så sætter vi meget højt, at vi passer sammen. Kemien skal være der. Vi skal have det godt med hinanden. I en lille virksomhed som vores, der har det utrolig meget at sige, at folk de rent faktisk kan sammen. Og det vil sige, at når vi får nye medarbejdere, jamen, så fortæller vi dem også, at vi har folk med specielle behov. Vi fortæller dem også, at deres kollegaer, nogle af dem har det svært med forskellige ting. Jeg synes, det er vigtigt at vide fra starten af, så det ikke kommer som en overraskelse, og vi får nogle kontroverser. Altså, vi kan lige så godt være ærlige omkring det. Vi har valgt at gøre de her ting, og det står vi selvfølgelig ved. Det vil vi gerne. Og det har faktisk gjort, at der aldrig har været nogen gnidninger med nye ansatte, og alle ved, hvad de går ind til. Og i det her tilfælde med Jakob, der havde han jo været her i den her prøveperiode på 4 uger, så alle var klar over, hvad der skulle foregå.
For at høre nærmere om den uddannelse, Jakob Ravn Olsen har været igennem, taler jeg med Kim S. Rasmussen.
Jeg er mester for værkstedet, og så styrer både produktion og det med borgerne over, hvad de skal gå og lave.
Og du har også haft Jakob herinde?
Ja, jeg har haft Jakob i lære i 4 år, og det har fungeret rigtig, rigtig godt. Han har klaret det som en helt normal lærling, helt uden problemer, og en meget dygtig lærling.
Hvad er det, man skal som lærling?
Der skal man kunne bruge de manuelle maskiner, og man skal bruge de computerstyrede maskiner. Og så skulle man gerne, når man er færdig, kunne selvstændig arbejde med tingene.
Hvad starter man med?
Man starter med de helt banale ting med at, skal vi sige, lære nok at bruge en fil og en nedstryger, og så bygger man op, og så kommer man over og arbejder lidt på drejebænk, og så kommer man over på nogle fræsemaskiner og boremaskiner, og så bygger man stille og roligt op, og så kommer man over på de computerstyrede maskiner, hvor man via computeren selv sidder og tegner programmerne, fører dem over i maskinen og udfører arbejde.
Jeres værksted, er det sådan et almindeligt værksted?
I produktion, der har vi så en ganske almindelig ordreproducerende virksomhed, hvor vi producerer alt fra havelåger til lamper og lysestager og så at sige alt. Næsten ingen opgaver for store eller for små, så vi producerer rigtig meget.
Så I ligner også noget en anden slags virksomhed, som man kunne se andre steder?
Ja, vi ligner lidt en normal ordreproducerende værksted, udover at vi ikke har de helt store serieproduktioner, og vi laver sådan mere specielle opgaver, som mange andre firmaer ikke vil lave.
Så uddannelsen, det er så også den samme uddannelse, som man får andre steder?
Med hensyn til Jakob, der har han fået en helt normal uddannelse, som er fuldt ud på højde med alle andre steder rundt omkring.
Så Jakob, han fungerede bare som en normal lærling her?
Han har fungeret helt som en normal lærling og haft sine 4 år her, hvor han har mødt hver dag og været på det samme tekniske skole. Det eneste forandring på det, det er, at han har været grundforløbet det første år. Det har han haft herpå. Og så har han lavet en prøve, som skolen så har godkendt. Så udover det har han været helt normalt.
Er Jakob så en gennemsnitlig lærling her?
Og Jakob, han er langt over gennemsnittet. Han er langt over af, hvad vi normalt har. Netop fordi der ikke har været problemer mere, men han har ikke været syg eller bare udført det, han fik besked på, så han er over gennemsnittet.
Og han er også fagligt dygtig?
Meget dygtig. Han er rigtig dygtig, og han fik jo også job, da lige snart han var færdig, så jo, han er dygtig.
Hvad vil det sige at være en dygtig lærling?
Det er jo, at man kan arbejde selvstændigt, og man kan lave tingene i et ordentligt tempo og en god kvalitet. Når de ting går op i en høj enhed, så er man en dygtig lærling.
De aktiviteter, der er blevet fortalt om i udsendelsen, er foretaget en virksomhed, der kalder sig for en socialøkonomisk virksomhed. Det er en betegnelse, der er populær for tiden. Så jeg spørger HKI's administrerende direktør H.C. Jacobsen, hvad det betyder i praksis.
Det, at vi kalder os en socialøkonomisk virksomhed, det er, at vi for det første ikke er her på jorden for at tjene penge. Vi er her for at gøre en forskel. Vi skal drive vores virksomhed effektivt og lønsomt, men vi er her ikke for pengenes skyld. Det vi derimod er, det er, at vi skal gøre en forskel. Vi skal have folk tættere på arbejdsmarkedet, eller helst i beskæftigelse. Og det vi hviler på, det er, at vi hviler jo på en erhvervsdrivende fond. Alle midler fra denne fond skal anvendes til at udvikle vores metoder og vores indsats. Og det betyder, at hvis vi et år kommer ud med et overskud, så tilgår de penge til fonden, og de bliver genanvendt til udvikling af nye metoder. Så vi er socialøkonomiske i den forstand, at vi er her ikke for at tjene penge, vi er her for at gøre en social og arbejdsmarkedspolitisk indsats af samfundsmæssig betydning, og vi får ingen offentlige tilskud, vi har kunder, og det er typisk det offentlige, der er vores kunde, men alt køb der sker på markedsvilkår, typisk efter offentlige udbud, og derfor kan vi med god samvittighed sige, at vi modtager ikke en krone i offentligt tilskud, og alle de penge, vi tjener, anvender vi til det gode formål at få folk, som er marginaliseret fra arbejdsmarkedet, tilbage på arbejdsmarkedet.
I har det offentlige som kunde. Er de så også særligt parate til at købe produkter hos jer, sådan at jeres produktion kan blive holdt i gang?
Nej, det er jeg egentlig glad for, at du stiller det spørgsmål, fordi man kan sige, at det at samarbejde med det offentlige og være leverandør til det offentlige, giver jo en som leverandør typisk en masse forpligtelser. For eksempel har vi underlagt social klausul, hvilket vi synes er helt okay og helt rimeligt, som indebærer, at når vi har solgt for eksempel til Københavns Kommune for 5 millioner, så skal jeg ansætte eller tilknytte en person på særlige vilkår for at få flere i arbejde. Ganske naturligt, det gør vi meget gerne. Den anden vej rundt kniver det lidt mere med forståelsen. Man kunne jo godt forestille sig, at når vi samarbejdede med kommuner om at få folk i arbejde og uddanne møbelsnikker, at det ville være naturligt, at de lagde nogle opgaver i vores virksomhed, som gjorde, at vi kunne få en stabil produktion og et stabilt arbejdsmiljø, og der må man sige, der er plads til forbedring. Altså der vil kommunen jo typisk hæve det. Ja, men vi er underlagt udbudsregler og så videre, så videre. Jeg føler mig meget overbevist om, at man sagtens kunne finde løsninger, som både er lovmedholdelige og helt rimelige, og ikke vil skabe ulige konkurrence for de traditionelle virksomheder. Vi har eksempler på, at vores cykelværksted har repareret cykler for hjemmeplejen, og pludselig stopper det, fordi nu har man fundet ud af sådan noget, det skulle i udbud, osv. osv. Og der tænker jeg bare, at de vil fremme vores indsats betydeligt og forbedre økonomien i indsatsen, for det handler det selvfølgelig også om, hvis vi kunne være mere reelle partnere, så vi købte produkter af hinanden, selvfølgelig på markedsvilkår og rimelige vilkår, men det er i hvert fald et område, hvor der kunne blive bidrag. Det at arbejde for det offentlige er på mange måder også udfordrende på anden vis. Eksempelvis så er det jo ingen hemmelighed, at det offentlige fattes penge, og det betyder jo, at man selvfølgelig er meget fokuseret på fra vores kunders side, at det skal være så billigt som muligt. Og desværre ser vi jo eksempler på, i forhold til den målgruppe, vi arbejder med, at priserne bliver mast så langt ned på grund af konkurrence og udbudsvilkår osv., at det vel egentlig nok er urealistisk at opnå de resultater, som kommunen gerne vil, på så kort tid, som de typisk gerne vil have det. Altså et kort forløb, 13 uger med en indsats på en 3-4 timer om ugen med en borger, som måske ikke har været på arbejdsmarkedet de sidste 5-6 år. Det er meget svært at skabe en god effekt på det. Så et andet fromt ønske fra min side i forhold til offentlige kunder, det var at udvikle nogle helt nye og meget mere tillidsbaserede partnerskabsmodeller, som vil muliggøre en mere fleksibel indsats over for borgeren. Det typisk i dag er jo, at kommunens sagsbehandler har besluttet, at den her borger skal på HKI have x ugers indsats af 2-3 timers varighed om ugen, og så snakker vi sammen igen, når det der antal uger er gået. Muligvis snakker vi slet ikke sammen, for så er forløbet bare forbi. Der så jeg meget gerne, at vi blev lidt mere moderne og gav mulighed for, at kommunen ligesom sagde, I har den her opgave, og de kunne sådan set også godt knytte en direkte pose penge og sige, der må kun bruges de her penge på det. Men overlade det meget mere til os som aktører at beslutte, hvornår vi sætter ind. Så vil vi netop få den effekt med, at vi smeder mand, smedens datter er varm. Det vil sige, hvis vi begynder at være noget progression, så vil det være tåbeligt ikke at øge indsatsen og samle op på den energi og den synergi, som borgerne og vi skaber med hinanden, frem for bare så meningsløst at køre videre med 2 timer om ugen i de næste 13 uger, eller hvad det nu er. Så det er et andet eksempel, hvor jeg ser, at det kan være lidt udfordrende at samarbejde med det offentlige. Et tredje eksempel er jo det her med, at hele vores område typisk reguleres gennem udbud. Og det betyder, at der er ikke den store dialog omkring prisens dannelse, og dermed også måske lidt svært at forstå hinandens præmisser. Og jeg synes, det er altafgørende, at man som leverandør afkoder kundens behov og ønsker, men at man, før man indgår sine aftaler med hinanden, også forstår hinandens mekanismer. Og der er det sådan, at vi har ikke krav på en bestemt volumen. Altså en kommune kan lave en kontrakt med os, der binder os for eksempel i 4 år til at stille en kapacitet på, lad os sige, 200 pladser til rådighed. Men de er ikke forpligtet til at købe noget som helst. Og der kan man sige, at det kan vi jo ikke sådan bare lige lave om på, men en mere moderne og hensigtsmæssig måde for begge parter vil være, at man i hvert fald tilstræbte, at der kom den kontinuitet i opgaverne, der gjorde, at der kunne skabes en fornuftig økonomi for leverandørerne. Desværre har vi set eksempler på, at for godt et år siden, at det strammede så meget til med den offentlige økonomi, at sådan nogle aktører, som også altså private aktører, var dem, der blev fravalgt først, og kommunen, om jeg så må sige, hjemtog opgaverne til egne medarbejdere. Med den konsekvens, at vi var rigtig mange leverandører, der måtte opsige en række medarbejdere, kompetente, dygtige folk, der havde arbejdet i det her felt måske i mange år, og den kompetence, den fløj ligesom ud af vinduet eller ud af døren sammen med medarbejderne. Som privat aktør er du sådan en buffer, kan man sige. Når de har brug for os, så må du skalere op i en hulens fart og være klar. Og når de så ikke har brug for os, jamen så må du kunne nedskalere. En ledelsesmæssig stor udfordring at skabe den agility i en organisation, hvor erfaring, faglighed er det bærende element. Ja, nu får det hele til at lyde som om, det er et problem, men det er i hvert fald en udfordring, der gør, at jeg tænker, at man i fremtiden skal udvikle nogle andre samarbejdsmodeller, hvis vi virkelig skal styrke den her indsats for færre og færre penge.
Du har fortalt om nogle af de kvaliteter, som I har. Var det så egentlig ikke bare noget, som det offentlige skulle lære af, og så kunne de gøre jer overflødige?
Jo, det kunne man sige, men jeg tror, at vi kan noget, som vi ikke sådan bare kan overføre til det offentlige system. For det første kan man jo sige, at det vi er en fond og leverer noget økonomi ind i systemet, gør jo, at vi samfundet har mange flere muskler, end hvis det hele skulle trækkes over skattebilletten. Men det er sådan en biting. Det vi kan, det er, at vi har alle fagligheder i vores hus. Vi kan bringe alle fagligheder i spil, og når vi møder borgeren, så møder vi borgeren med ligeværd og imødekommenhed, og borgeren har ikke fordomme i forhold til, at det var der, hvor de trak mig i forsørgelse og så videre. Og det gør typisk, at vi meget hurtigt kommer i så god relation med borgeren, at vi begynder at skabe en egentlig progression, altså skabe nogle fremskridt på stien eller vejen til et arbejde. Og det er i hvert fald en af de ting, som jeg synes er vigtigt at holde fast i, at vi er borgerens medspillere, ikke modspillere. Et andet element i det er jo, at vi har jo desværre været nødt til at indrette vores samfund relativt kompliceret. Det betyder, at vi har en masse forskellige forvaltninger og andre strukturelle forhold, der gør, at en borger typisk kører rundt i mange manager, hvis jeg må bruge det udtryk. Og der tror jeg, at det er rigtig vigtigt for borgeren, at når de kommer her hos os, så har de den faste sagsbehandler tilknytning, som gør, at de ved, hvad der skal ske og hvor de skal hen i huset her. Og vi også kan bringe dem fra A til B til C osv. i det offentlige system. Så man kan sige, at det er en nødvendighed, så længe vi har så kompliceret samfund, som vi har, at have nogen, der ligesom kan binde tingene sammen. Når det er sagt, så ved jeg godt, at der er kommuner, der arbejder på at arbejde mere tværforvaltningsmæssigt. Men der er mange skridt, der skal gå endnu, før det lykkes. Så det er i hvert fald et andet punkt. Og dertil kommer så, at jeg synes, det er vigtigt at være lidt stolt af sig selv og sige, at vi har altså været her siden 1872. Vi har sammen med mange andre tilsvarende virksomheder, har vi arbejdet i rigtig mange år med den her métier. Og det indeholder en faglighed, en kompetence, en erfaring og nogle metoder, som jeg synes, det vil være synd ikke at bruge i fuld flor. Så derfor vil jeg bestemt ikke synes, det var en god idé sådan bare at lukke ned for sådan nogen som os for at overtage det. Sidst, men ikke mindst, kan man jo også sige, at det at være en socialøkonomisk virksomhed, som vi er, og som man taler meget om i disse tider, det rummer tilsyneladende nogle kvaliteter og nogle energier, som det er vigtigt at supplere vores velfærdssamfund med. Vi går jo desværre ikke mod en tid, hvor velfærdssamfundet får flere og flere ressourcer. Vi skal hente ressourcerne alle steder gennem frivillighedsindsats, gennem sådan nogen som os, der selv har skabt en fond, og som vi kan arbejde videre ud fra. Og der tror jeg bare også, at man kan hævde, at den måde, vi håndterer sådan en virksomhed på, den måde, vi bedriver ledelse på, den måde, vi bedriver samarbejde på, den er anderledes i en virksomhed, hvor vi ejer os selv, og hvor vores ledestjerne ikke er profit og indtjening, men ledestjernen er den mission. Det tror jeg er meget afgørende. Så jeg ser mange værdier i en sådan virksomhed som vores, som jeg ikke tror, man sådan lige med et knips kan overføre til en offentlig virksomhed.
Men kunne de ikke lære noget af jer?
Jo, bestemt. Ligesom vi kan lære af kommunerne, så kan de lære os. Og jeg tænker tit, nu har jeg ikke arbejdet i den her branche i hele min erhvervskarriere, og jeg har aldrig før oplevet en branche, hvor kunde og leverandør har så svært ved at være i tæt og direkte dialog. Uden at fornærme nogen, så oplever man jo mange eksempler på kommuner, der, som jeg plejer at kalde det, trækker stigen op under sig, og helst ikke vil have for meget og for tæt dialog med leverandørerne i et eller andet sådan spøgelsesbillede af, at det er nok bare nogen, der vil tjene en masse penge og sådan noget. Og der tror jeg simpelthen på, at en tættere dialog vil kunne fremme indsatsen og øge effekten. Her tænker jeg både på, at vi kunne lave kompetenceudvikling sammen. Når kommunen tilrettelægger nye tiltag af forskellige slags, så var det måske en idé også at snakke lidt med os. Det kan være om selv helt små, banale ting. Jeg husker et eksempel på en kommune, som havde problemer med, hvordan skal borgerne melde deres sygefravær, og det arbejdede de så med i en periode, så opfandt de et eller andet system, og hvis de havde spurgt også, kunne vi bare sige, ved I hvad, det har vi altså haft de sidste par år, den måde at gøre det på. Så der er mange områder, hvor vi kunne lære rigtig meget af hinanden. Vi kan lære af dem. Der er masser af dygtige kommuner med meget dygtige medarbejdere, gode indsatser, god programteoretisk forståelse for, hvad der skal ske. Og tilsvarende har vi mange dygtige, men jeg har endnu ikke oplevet en kommune, der har sagt, skulle vi prøve i fællesskab at udvikle en programteori for en indsats over for eksempel senerhvervet hjerneskadeborgere, bare for at tage et eksempel. Ikke? Og det mener jeg, at det vil være så frugtbart for alle, hvis vi kunne komme så tæt på hinanden. Heldigvis ser vi også masser af kommuner, som synes, det er rigtig spændende at samarbejde, og som vi har gode dialoger med. Det er bare ikke en en rigtig udbygget praksis, af det her med, jamen vi må kompetenceudvikle os sammen, vi må diskutere vores metoder, vores resultater må vi diskutere med hinanden. Det er typisk jo et element selvfølgelig i en rammeaftale, man laver om, ja vi evaluerer det, og der kommer nogle kontrolbesøg osv., og så bliver det ved det. Altså der så jeg jo meget gerne, at man, ligesom vi selv gør i vores egen virksomhed, jamen man måler på nogle effekter, og når man har fået måleresultatet, så reflekterer man over, må det give anledning til, at vi skal ændre praksis? Og det kan både være ændret praksis hos os, det kan være ændret praksis hos kommunen, og så ændrer man naturligvis praksis, og så måler man igen, og sådan arbejder man videre. Og der er vi ikke på beskæftigelsesindsatsen endnu, der hvor det er en naturlig ting, at man gør de her ting sammen. Det er vi ikke, men det håber jeg, at vi kommer en gang.
De her målinger, kan det ikke sådan blive lidt rigidt?
Jo, altså man kan sige, at når man har med så svage borgere at gøre, som vi har, så er det, at man i en eller anden centralforvaltning sidder og finder ud af, at nu skal vi måle beskæftigelsesperspektivet ved den her indsats. Hvis forløbet så kun er på 13 uger, så siger det sig selv, at hvis den her borger ikke har været i nærheden af arbejdsmarkedet i flere år, har dobbeltdiagnoser og hvad ved jeg, så skulle man nok finde nogle indikatorer, som var mere simple. Så det med at arbejde med det, som man kalder progressionsmåling, altså finde ud af, hvad er de små skridts logik, og hvilke små skridt fører den rette vej til arbejdet. Hvis man kunne nedbryde det på den der måde, så synes jeg, at det giver rigtig god mening. Og vi har, som en af de få aktører, har vi faktisk en analysemedarbejder ansat, der ikke laver andet end at udfordre os på, hvad kan vi måle, sørge for, at vi får det målt, konfrontere vores medarbejdere med, når nu vi ser de her resultater, hvilken konsekvens skal det så have for vores produkter og vores indsats i morgen osv. Det kan man gøre, men desværre har vi set en tendens til, at man jo nu selvfølgelig i alle kommuner forlanger, at man skal opnå en eller anden effekt, men man mangler erkendelsen af, at hvis det er en beskæftigelseseffekt, så er vi nødt til at tale om nogle meget små progressionsskridt, før vi kan begynde at måle, om de kommer i arbejde, for det kommer den type af borgere jo desværre ikke efter 13 uger med 45 minutters indsats om ugen eksempelvis. Så der skal der noget helt andet til, og der trænger vi nok også til en grundig debat blandt kommuner og aktører omkring, hvordan kan vi lave sådan nogle progressionsmålinger, sådan så vi selvfølgelig må stå på mål for, om det virker. Fordi det skal det naturligvis. Der bruges jo milliarder af kroner på den her indsats i hele samfundet. Selvfølgelig skal det virke. Det, man bare skal passe på med, det er, at man i den politiske retorik ikke får talt sig ind i en fantasi om, at selv folk, der er så langt væk fra arbejdsmarkedet, der kan man måle nogle beskæftigelseseffekter. Ej, der skal vi ned på nogle helt andre små marginale tiltag, og de er også relevante, fordi hvis vi aldrig får flyttet dem til, i det hele taget bare komme ud af døren, få tillid til et andet menneske, være suineret, kun tage imod en besked, og du kan nævne en masse små detaljer på vejen dertil, jamen så får de heller ikke noget med beskæftigelse. Og der er vi ikke kommet langt i Danmark, synes jeg.
Udsendelsen var tilrettelagt af Henrik Morell.